Վերդին ինքն էլ զարմացավ, որ ծառայողի խոսքը այդպիսի կախարդական ազդեցություն ունեցավ իր վրա. Դեռ բավական ժամանակ կար երկար, դատարկ միջանցքը անցնելու և իր գոնդոլը վերադառնալու համար. Սակայն զգացմունքների մի տարօրինակ խառնուրդով, որն իր համար էլ անհասկանալի էր, և որի ամենաչնչին բաղադրիչ մասն էր հետաքրքրությունը կազմում, նա կանգ առավ և նույնիսկ մի քանի քայլ արեց դեպի ջեմասրահը. Ընդ որում գնալով նրան ավելի ու ավելի էր տիրում այն ծանր, տանջալի զգացումը, որը նրա ծակման, նրա հաճախ նվաստացումներով լի մանկության, անհաստատ պատանեկության ժառանգությունն էր, և որը նրա ամբողջ Եվրոպայի աչքի առաջ անցած չլսված ցնծություններով, փայլուն հաղթանակներով առլեցուն ողջ երկար կյանքը չէր կարողացել հաղթահարել. Դա այն զգացումն էր, որ համակում էր օտար մեկին, եթե նա առանց հրավերի, առանց իրավունքի մի արգելված, փակ շրջան ոտնակող էր. Հիվանդագին մի վեհերոտություն, դառնագին մի ամոթխածություն, այն էլ 69 տարեկան հասակում. Մինչ այդ տոնական հասարակությունը, որը գերազանցապես Լիցեո Մարչելլոյի երիտասարդ երաժիշտներից էր կազմված, սև սերթուկներով ու ֆրակներով լցրեց ջեմասրահը ու հավաքվեց բուֆետի շուրջը. Խցանների պայթյունների աղմուկի և արագ ստակատոյով հնչող իտալերեն շաղակրատանքի մեջ, գերմաներենի մի փոքր խլացած, ոչ լիակատար արտաշնչումով ձայնավորված լայն հնչյուններ էին լսվում. Այս հնչյունները գնալով ավելի կապակցված էին դառնում, և ի վերջո պարզորոշ փոքրիկ բաժակաճառեր կազմում, որոնք նորից մասնատվում էին զնգոցով ու կեցցե բացականչություններով. Հիշողության այն անսխալական ուժով, որով արտակարգ եռանդի տեր մարդիկ են օժտված լինում, մաեստրոն մի քանի դեռ վաղեմի ժամանակներից իրեն հպանցիկ ծանոթ դեմքեր ճանաչեց. Այս մեկը Կոմս Բոնին է, Վենետիկի կոնսերվատորիայի տնորենը, արվեստից մի արիստոկրատ, որն այժմ առանց որևէ անհրաժեշտության, սակայն կազմակերպչի սնապարծ տեսքով այս ու այն կողմ է նետվում դահլիճում. Այնուհետև կլարնետիստ Կավալինին, մի ժամանակ համերգային ականավոր մի դեմք, որն այսօր նվագախմբի արտիստի ու դասատուի աշխատանքի է իջել. Եվ վերջապես Պերսևերանցայի երաժշտական առաջատար քննադատը, Ֆիլիպպո Ֆիլիպպին. Պարոն Ֆիլիպպին, որը Ջուզեպե Վերդիից մի փոքր հեգնական նամակ ստանալու համար նույնիսկ նրան շողոքորթելու չէր խուսափում, երաժշտական այն քննադատների թվին էր պատկանում, որոնք աչքի չեն ընկնում ոչ երաժշտական, ոչ էլ գրողական օժտվածությամբ, սակայն այն հնարամիտ ձևերով, ինչպես ժամանակի հետ քայլելը, մի ուղղությունից մյուսը ճախրելը և արդիականության բորսայում նրբորեն արժեքներ չարաշահելը, գնալով ավելի ու ավելի մեծ ազդեցություն են ձեռք բերում, ավարտելով ինքնանվաստացման ու լկտիության իրենց ողջ պաշարը, պատկառելի մի գահի վրա բազմում. Մաեստրոն թաքնվելու տեղ էր փնտրում. Հիմա նա արդեն լիստին էլ ճանաչեց. Սակայն թատրոնից հեռանալու փոխարեն դեռ ճանապարհ կար. Նա արագ բարձրացավ 4 աստիճան ու դահլիճի դռներից մեկի մոտ կանգնեց. Իր կանգնած տեղի բարձրությունն ու խավարը նրան հուսալի թաքնվածության զգացում էին շնորհում. Ցերկլեն ավարտվեց. Արդեն Վերդիի կողքով միջանցքով դեպի ցած վազեցին մի քանի եռանդուն տղաներ, գոնդոլները մատուցելու համար պատրաստելու. Սրանց հետևեցին Վագների դեռահաս որդիները, որոնք քնատությունից շաղված ու արտասովոր սենսացիայից բորբոքված աչքերով շուրջ բոլորն էին նայում. Նրանց ուղեկցում էր իրենց Աբա պապը, որը կիսահդպիտ, կիսախրատական ձևով ձիգ տալով բառերը խոսում էր նրանց հետ. Հիմա արդեն ինքը մեծ մարդն էր գալիս, որի ետևից մարդկային մի հոծ բազմություն էր խառնվում. Վագները ֆրակի վրայից բաց գույնի վերարկու էր հագել, իսկ ցիլինդրը բռնել էր ձեռքին. Սպիտակ աղվամազով ծածկված գանգը ու չափազանց ուռուցիկ գունատ ճակատը կարծես ներսից բխող կախարդական մի լույսից առկայծում էին։ Փոքրիկ մարմինը ծառացել էր իրեն արտահայտելու կատաղի կրքից, որն անմնացորդ դուրս էր ժայթքում նրա միջից։ Չափազանց ընդգծելով դիֆթոնգներն ու ումլաուտները, նա բարձր ու զգայազեղ գերմաներեն էր խոսում, ուսուցանում էր, բացատրում, կատակում, և առաջին իր սեփական կատակի վրա անզուսպ ու վարակիչ ծիծաղում։ Թվում էր ոչ ոք չի նկատում, թե ինչպես այս կենսական զորավոր ուժի երկրային անոթը, մի խեղճ գերբեռնված մեքենա, ցնցվում ու դողում։ Միայն կողքից քայլող կինն էր նրան հանգստացնելու, խոսքը զսպելու, քայլն արագացնելու և վերջապես այս շքախմբից նրան ազատելու ճղային փորձ էր անում։ Երիտասարդները, որոնց իր խոսքն ու ձեռքերի շարժումներն էր ուղղում Վագները, գլուխները կորցրել էին, անապատական ֆանատիկոսի աչքերով, հարբածների թուլացած բաց բերաններով, սքանչացածների սուլոցով դուրս ժայթքող շնչառությամբ, նրանք ըմպում էին այն բարերը, որ չէին հասկանում։ Ոչ, ոչ թե բարերն էին ըմպում, այլ հնչյունները, այս մարդու կյանքն էին ըմպում, մի կյանք, որն իր լիարժեքությամբ ու բարձր կարողություններով թվում էր, թե 10 անգամ էր գերազանցում յուրաքանչյուր ուրիշ կյանքի։ Մաեստրո Վերդին հանգիստ կանգնած էր դռան բարձր որմնախորշի ստվերում։ Երբ հմայված հոծ ամբոխը ավելի մոտ եկավ նրան, մաեստրոն մտածեց, որ չնայած ցնծությունների բուռն փոթորիկներին, որոնցում անցել էր իր ողջ կյանքը, չնայած ջահաշքերտներին, որոնք կազմակերպվում էին իր պատվին, չնայած այն երկրպագությանը, որով պատշաճն էր հատուցանում նրան իսկական ժողովուրդը, ողջ այդ աստվածացումը իրականում ոչ թե իրեն էր վերաբերում, ոչ թե մեղեդիների արարչին, այլ հենց իրենց մեղեդիներին։ 5 տարից Իտալիայի բարձրացման 5 բոցավար տառանիշերից կազմված նրա անունը դարձել էր խորհրդանիշ։ Սակայն այս անվան, այս գործունեության տակ գոյություն ունեցող մարդը մնում էր ստվերում, իր գործերից ու հաղթանակներից դուրս անհայտության մեջ ապրում։ Իսկ այն մյուսը, որն այժմ իրենի 4 քայլ հեռավորության վրա կանգ է առել, որպեսզի նոր ճար սկսի, և որի գործունեությունը շարունակ բոցկլտացող անհանգստություն է, որը երկպառակում է մարդկանց, և ծակող արհամարանքով հենց իր Վերդիի շատ բարեկամների է խլել նրանից, շատ խաղա հոգիներ զրկել հավասարակշռությունից, հսկա անպիպես կախվել է հոգևոր աշխարի վրա, և միայն ինքն է լույս, գույն ու ստվեր սփռում։ Սակայն տեսնելով ամբոխի միջով անցնող այս կերպարանքը, մաեստրոն խորապես հասկացավ նաև, որ սա գործը չէ, սա մարդն է, ինչպես իսկական ուզուրպատորի կորսիկացու դեպքում, այստեղ գործը ինքը մարդն է։ Յուրաքանչյուրական ընթարթում նա ինքն իրեն է անմահացնում, և ոչ մի մարդ այնքան չնչին չէ, որ չարժանանա նրա հրաբորբ դրոշմին։ Այն քարն անգամ, որի վրա կոխում է նրա ոտքը, դառնում է նրա վասալը։ Նրա գործը կապված է իր անձի հետ, նրա փառքը հենց ինքն է, և այնքան ժամանակ, որքան կկարողանա իր հրակես կյանքը դեպի ժամանակի հեռուները սլացնել, այնքան ժամանակ նա անմահ է։ Այդ պահին Վագները կանգ առավ ճիշտ այն դռնախորշի մոտ, որտեղ թաքնվել էր մաեստրոն։ Մեկը ֆրանսերեն նրան դիմեց, և վարպետը շտապեց ֆրանսերեն պատասխանել իր խոսակցին։ Բառեր որոնելիս նա շրջեց գլուխը ու նկատեց վերում ստվերում կանգնած մարդուն։ Վերդիի տեսքը հանկարծ փոխվեց։ Լուսավոր մեղմությունը, որն իջել էր նրա դեմքին ծերության օրերին, տեղի տվեց, և խորշում նորից նրա երիտասարդ օրերի մռայլ ինքնամփոփ մարդն էր կանգնած։ Չափազանց կապույտ, խոր նստած աչքերը սառեցին, բոլոր դիմագծերը խիստ դարանամուտ արտահայտություն ստացան ուժեղ ռասայի նրբին վտանգավորության նկատմամբ։ Նրանց հայացքները բախվեցին, և այդ պահը դարձավ իրադարձություն։ Համաստեղությունների դրամաները ընթանում են դարերով, մարդկության պատմության դրամաները ժամերով, օրերով, տարիներով։ Սակայն հոգու իրադարձությունները ոչ ժամանակով են չափվում, ոչ էլ գիտակցությամբ։ Վագների հայացքը հանդիպեց անծանոթ, չափազանց օտար մի դեմքի, որի վրա նրան իշխանություն չէր տրված։ Մի դեմքի, որը սարտ ինքնամփոփություն էր արտահայտում և չէր ժպտում իրեն շողոմ, ինչպես բոլոր մյուսները։ Նա տեսավ հպարտությամբ ու անմատչելի միայնակությամբ առլեցուն հայացքի մի առկայծում, անխոնջ մի ուժ, որը նրա կարիքը չուներ, և որն առանց թաքնված իշխելատենչության գործում էր ու հաստատում իրեն։ Վերդիի հայացքը նախանդիպեց հարցական, հուզված և կարծես շփոթված մի հայացքի, սակայն շփոթվածությունն իսկույն անհետացավ, և նրանում կրկին բոց կլտաց իրեն հատուկ կրակը։ Սիրո հետամտում, գայթակղելու կամք, համարյա կանացի կամային մի բան, հավերժ գրոհող, ինքնահիացական, լռելիային մի կանչ, ինձ պատկանիր։ Հասարակությունն անհետացավ մութ շքամուտքում, դրսից լսվում էր թիավարների վիճաբանությունը։ Մաեստրոն շարունակում էր անշարժ կանգնած մնալ իր տեղում։ Նրա դեմքը կրկին հանգիստ էր ու բարի։ Վերադարձել էր ծերության տարիների արտահայտությունը։ Հաճելի դիմագծերին դանդաղ մարում էր գայթակղության արտացոլումը։ Բոլորովին իրեն կորցրած եկավ Դարիոն։
«Օ, սինյոր Մաեստրո, ես պետք է հաղորդեի, որ դուք մեզ պատիվ եք արել այստեղ լինելու. Պետք է ազդարարեի, ես զանցանք եմ կատարել, հիմա ինձ կարող են հեռացնել, կարող են վռնդել պարտքիս մեջ թերանալու համար. Դուք պետական նշանակության անձ եք, ուրեմն կարող եք նաև ինձ բանտ նստեցնել, օ Մադոննա, մենք այստեղ արքայական տան անդամներին էլ ենք ընդունել, այն ժամանակ ռեգլամենտ կար և բոլորովին նույն ձևով ինչպես նախկինում, երբ օգոստոսափառ կայսերական տան անդամները անիծյալ էրցհերցոգներն էին գալիս. Ամեն բան կարգադրված էր, դու կանգնում ես այստեղ, իսկ դու այնտեղ. Նույնն էր նաև, երբ այստեղ էր եկել կայսր Նապոլեոնը, այն, որին գերմանացիներից մեկը, Ռադեցկին թե Բիսմարկը, հրամայել էր գնդակահարել. Սինյոր Մաեստրո, այնուամենայնիվ, չպետք է արդյոք կանչեմ քարտուղարին։
Հիմարություններ դուրս մի տվեք, և լռեք Դարիո, և շաղակրատի բուրը մի մետաղադրամ սահեց։ Վենետիկի վրա ու նրանից էլ վեր անբնական վառ լուսիններ իշխում։ Մեղմ փայլփլող մշուշը տարածվում էր ջրանցքներում, որտեղից անհետացել էին գոնդոլներն ու բեռնանավերը։ Զանգերի ղողանջների վերջին ալիքները դեպի երկինք էին բարձրանում ու անհետանում այնտեղ։ Անկման դարպասի քարե դիմակները դիակների ձյունաթույր, աղավաղված ճպիտով ծաղր էին արտահայտում։ Անգլիական փոքրիկ ճամպրուկը առջևը դրած նստած էր Մաեստրոն գոնդոլի փափուկ նստարանին, այդ թուլակամության ճահճում, ինչպես ինքն էր մշտապես ընկալում դա։ Փոքրիկ ջրանցքների աշխարհը մեռած էր, այլևս ոչ ոք չէր բարձրանում կամուրջների կամարներին, ոչ մի ստվեր չէր շարժվում ցածր շքամուտքերի վրա կախված լապտերների տակ, միայն թիավարն էր անկյունում շրջադարձ կատարելիս գոնդոլի ցռուկի բարձունքից իր հինավուրց կանչը նետում, որը թվում է թե վիրավորում է ազնիվ լույսին ու քաղաքի այլափոխված գիշերին։ Չափ-չափի ետևից մարդը խրում էր թին ջրի մեջ, որը սակայն թվում էր, թե ավելի բարդ է, ավելի մարդու նման, քան ջրի։ Հազիվ նշմարելի մի մղումով նավակը սահում էր դեպի առաջ, մինչև սպառվում էր հրման ուժը, և արգելակվում շարժումը։ Հետո կրկին նույնը. Երկար նոտա, կարճ նոտա, երկար, կարճ։ Այս շարժումը բոլոր բարկարոլաների մայրն էր։ Վենետիկյան 6-8-րդական չափը։ Այսպես էր մկրտել Վերդին այս չափը դեռ այն ժամանակ, երբ այստեղ աշխատում էր Ռիգոլետտոյի վրա։ Այսօր այդ չափից նա իրեն վատ էր զգում։ Նա ջուր չէր սիրում։ Վախենում էր յուրաքանչյուր ծովային ճանապարհորդությունից։ Արդյոք պատահականություն էր, որ վերջերս քիչ մնաց զոհվեր իր Սանտագատա ագարակի փոքրիկ ավազանում։ Ջուրը անդունդ է, անթափանց անդունդ, որը հաղթահարել նա չի կարող։ Յուրաքանչյուր խրոմատիկ երևույթ պետք է ծառայի, բայց ոչ տիրապետի իրեն։ Հոգեկան անհանգստությունը, որ տարիներ շարունակ տառապանք էր պատճառում նրան, վերաճել էր տագնապի։